Alamusiza nnyo ennya lya Yesu era nga mubaagaliza ekiseera ekinyuvu okubeerawo kwa Mukama n'ebiro bino bye tulimu. Makya ga leero nga tugenda okusomesebwa ekigambo, ka tusabe tuwonge ekiseera kino eri Mukama. Tuwonge ekiseera kino, ayi Mukama, gy'oli Omwoyo Omutukuvu gwe twesiga, nze gwe neesigira ddala, ayi Mukama, okuba nti ekigambo kyo we kijja kiba kya nsa gye tuli Mukama. Si kuba nti tusoma oba nti tuli bategeevu oba nti tulina akaseera ke tuba nako, ayi Mukama, mwe tuwulira ebigambo byo, naye olw'okuba nti ekigambo ekijja gye tuli tusiima okuba ekyo ekiva eri Namulondo, ayi Mukama, uveeyo omutima gwo gye tuli, ayi Mukama, okuleetera ddala enkyukakyuka eza nnamaddala mu bulamu bwaffe. Tunywereza ddala mu busika bwatutondera okuba era bwatuleetera okuba mu Yesu Kristo Omulokozi waffe. Tusaba, ayi Mukama, otukuze emitima gyaffe libe ettaka egimu, ayi Mukama, mu kinaasigwa kisobole okubaza ebibala ebinaasigala ne beeyongera n'okweyongera, ayi Mukama, okubaza obutuukirivu obutuukiridde gye tuli emirembe n'emirembe. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli, buli akkiriza mu Yesu Kristo aba n'obulamu obutaggwaawo. Buli akkiriza mu Yesu Kristo aba n'obulamu obutaggwaawo. Nga twongera okusomesebwa mu njiri ya Yokaana esuula ey'okusatu olunyiriri okuva ku lw'ekkumi n'olumu okutuusa ku lw'abiri mu olumu. Essira ly'ennyiriri zino ze tulaba mu makya ga leero liva ku kwogeraganya Yesu kwe yalina ne Nikodemu nga we twalaba ssabbiiti ewedde, gwe yali abuuzizza bw'ayinza okuba omuyigiriza wa Isirayiri kyokka n'atamanya ebyo bye yali amunnyonnyola. Kubanga nga bw'agamba mu nnyiriri olw'ekkumi n'olumu, obutamanya bwe bwali businziira mu butakkiriza bwe, wadde nga tumanyi nti oluvannyuma Nikodemu yakkiriza. Olaba mu ssuula y'omusanvu n'ey'ekkumi n'omwenda era enjiri ya Yokaana. Era na bwe kityo Yesu agenda mu maaso okubuulirira abaali bamuwuliriza ku butuufu bw'amakulu g'okulokolebwa era okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri, nga bwe twalaba omulundi ogwedde nti kitegeeza kye kimu, ng'akikkaatiriza nti omulamwa gwali ku kukkiriza. Kubanga emirundi musanvu okukkiriza kukozesebwa mu nnyiriri zino ekkumi n'olumu ze tugenda okulaba leero. Kati ng'ennyiriri ezisooka okuva ku lusooka okutuusa ku lw'ekkumi bwe zaali zeekulungira kuvunaanyizibwa obw'obwakatonda eri okulokolebwa, zino zo zeekulungirira ku buvunaanyizibwa obw'abantu eri omulimu gwa Mukama mu kulokolebwa. Mutujja okulabira ekizibu ky'obutakkiriza mu nnyiriri olw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi n'ebbiri, ne tulaba n'ekyokuddamu eri obutakkiriza mu nnyiriri ekkumi n'essatu okutuusa kkumi n'omusanvu, ne tulaba n'ebiva mu butakkiriza mu nnyiriri olw'ekkumi n'omunaana okutuusa mu lw'abiri mu olumu. Nyinza okutuusaamu engeri gye bitambulamu ebitundu ebyo ebisatu naye nga bye tulaba mu nnyiriri zino. Era mu zo mwe muli olunyiriri olukyasinze okumanyibwa mu Bayibuli, olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga, ekitulaga ng'essira lya Bayibuli yonna bwe liri ku Mukama otuwa eky'okuddamu eri obutakkiriza obuleetera ekibi okuzikiriza obutonde bwe bwonna, nga mu kyo mwe tujaguliza amafa n'amazuukira ga Yesu Kristo ng'Omulokozi era Mukama w'obulamu bwaffe. Kiwa nti mwatuuseeyo mu ssuula ey'okusatu, tukisome okuva ku nnyiriri olw'ekkumi n'olumu okutuusa ku lw'abiri mu olumu. Tidala dala nkugamba nti twogera kyetumanyi ne tutegeeza kyetwalaba so temukkiriza bujulirwa bwaffe. Naye obanga temukkiriza bwe mbabuulira eby'ensi, kale munaasobola mutya okukkiriza bwe nnaababuulira eby'omu ggulu? Kubanga tewali muntu eyali alinnye mu ggulu okuggyako eyava mu ggulu, emwana w'omuntu. Era nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu, bwe kityo n'omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa, buli amukkiriza alyoke afune obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi, bw'atyo n'awaayo omwana we omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme kuzikirira, wabula afune obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi kugisalira musango, wabula ensi erokolebwe okuyita mu ye. Amukkiriza tasalibwa musango, naye atakkiriza gumaze okumusinga, kubanga atakkiriza mu linnya ly'omwana oyo omu yekka owa Katonda. Era guno gwe musango nti omusana guzze mu nsi, kyokka abantu ne baagala ekizikiza okusinga omusana, kubanga ebikolwa byabwe bibi. Buli akola ebibi akyawa omusana era tajja eri musana, ebikolwa ebibye bireme kumanyibwa. Naye buli ajja eri omusana akola ebyamazima, ebikolwa bye bimanyibwe ebyakolerwa mu Katonda. Mukama yeebazibwe. Tulaba okusooka Yesu walangira Nikodemu ne banne nti obutamanya bwabwe tebwasinziira mutategeera bisomesebwa mu ndagaano enkadde kyokka, wabula n'obutakkiriza bujulira bwabwe. Twalaba nti mu ssuula ey'okubiri bwe yakola obubonero bangi mu lunyiriri olw'abiri mu ssatu ne babulaba ne bakkiriza erinnya lye. Okwo Nikodemu kwe yasinziira okujja gy'ali mu ssuula ey'okusatu n'amugamba nti tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga ebyamagero by'okola tewali ayinza kubikola okuggyako nga Katonda ali wamu naye. Yesu n'amwanguyiriza okumutegeeza ensonga emuli ku mutima nti wadde baali balabye ebikolwa na bubonero era nga nabo kennyini baali bafubye okukola era n'okukolwa ebyo byonna bye baali basomesebwa, si kye kyali kigenda kubaleetera okulokolebwa oba obulamu obutaggwaawo okuzaalwa omulundi ogw'okubiri, naye okuba nti baalina okukkiriza mu Katonda ne mu Yesu Kristo omwana we. Akibalangira mulundi guno nti tubategeeza amazima, tubategeeza ebyo bye tulabye, tubategeeza ebyo bye tukakasizza, naye temubikkiriza. Temukkiriza bujulirwa bwaffe. Noolwekyo bwe mba nga mbannyonnyodde mu kifaananyi ky'obuntu ebibeera ku nsi nga bwe bigwanidde okuba nti biva eri Katonda okutuukiriza okwagala kwa Katonda, ne mutasobola kitwala bulungi, kubanga Nikodemo yali amuzeemu n'amugamba ekyo nga kizibu nnyo mu kumugamba nti omuntu ayinza ki okudda mu lubuto lwa nnyina n'azaalwa omulundi ogw'okubiri. N'amugamba nti tekijja kukoma ku ggwe gezaako kitegeera, naye kirina kuba nti olina okukkiriza. Yokaana Omubatiza yali abagambye ki Yesu kye yali? Mujjukira bulungi mu ssuula esooka obujulirwa Yokaana bwe yasooka okuwa ku Yesu ng'abagamba nti omwana gw'endiga ogujja okuggyawo ekibi ky'ensi yonna. N'addamu n'abagamba nti wuuyo mumulabe, ng'amaze obategeeza nti waali, n'abagamba nti mumugoberere. Yesu n'agenda mu maaso ng'amaze okulongoosa yeekaalu n'akola obubonero bwe baasinziirako bo, ate okukkirizaamu Yesu kyokka nti yali ava eri Katonda so nti si eyali Masiya. Mulaba we baakomye. Chai chibagwani la kukiriza echo chibali bagala okukiriza. Chai chibagwani la kukiriza echo. Yokana chari abagambye, chari abakakasiza. Chai chibagwani la dala okukiriza echo Yesu chari ajuira masekati gabwe. Nchamanyi agali gamukozesa ebyo obwakatonda. Gali gakubanti yalina obwakatonda muye kenyini. Kama yebazu. Norecho. Bwebanga bali bagenda kukoma kwecho. Yesu amkakasa nti ngabwe guli. Nti yeye ka eyali agenda okubawa era okuba okubukulirwa okutuufu gye bali. Kw'okulokolebwa kwabwe. Ngabwe gwali mu ddungu eri Isirayiri. Musa we yalagirwa Mukama okuwanika ekyole ky'omusota ku muti. Okubaleetera okuwonyezebwa abaleme okufa mu kubala essuula eya 21. Oyinza okiwandiika n'okiraba edda. Numbers 21. Okubala essuula eya 21. Okuva ku lunyiriri olw'okuna okutuusa ku lw'omwenda. N'abajjirayo ekifaananyi ekyo. Nikodemu yali n'okuba nti yali muyigiriza wa Isirayiri. Yali yakwata ebitabo bya Musa byonna mu mutima ng'abimanyi bulungi n'ebyafaayo byonna ng'abitegeera bulungi. N'akimujjirayo nti we kyali n'okuba era we kyali kigwanidde okuba n'eri y'oyo Yesu Kristo Masiya waabwe yali mu masekati gaabwe nga we kyali. Nga mucho omuli ekyokuddamu eri obutakkiriza. Kyayanukulwa Mukama mu kwagala kwe okungi. Mwe yaweramu Yesu Kristo okubeera omutango gw'ekibi ekyaleetera omusota mu lusuku Eden. Kama yebazibwe. Asobola otuzikiriza. Era mu bufunze kyalimu era kirimu emitendere ena egigwanidde okwetegerezebwa. Olufunze wabudde ngenda kubanga ngezaako okwanguwa. Naye ng'emitendero gino ena egiri mu ekyo Mukama kyayanukula gye tuli ffenna. Mwe yaweeramu Yesu Kristo okubeera omutango gw'ekibi ekyalagirwa kabonero aka Musa okuwanika ekyole ky'omusota ku muti mu ddungu. Mwalimu ebintu bino ebina bye tulina okwetegereza. Nti olw'ekibi ffenna twali mu kikolimo eky'okufa. Okutuusa Yesu Kristo bwe yafuuka ekikolimo ku lwaffe. Ye teyakolimirwa ku lwaffe kyokka naye yafuukira ddala ekikolimo tubeere balamu ku lulwe. Kye kisingira ddala obukulu ekyamufuula omuntu mu mbala y'obuntu entereevu. Atuukiridde okuba ssaddaaka eneesaana mu maaso ga Katonda. Kwe kuddamu ensonga y'ekibi. Bangi nga Nikodemu naffe ebiro bino tukibuusabuusa oba oluusi oba ne tutakissaako ssira. Nti ensonga y'ekibi egwanidde okunogola eddagala ly'obutereevu bwonna bwe tuluubirira. Ate nga kikulu nnyo. Baruumi essuula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi lutukakasa nti tewali mutuukirivu n'omu. Era Baruumi essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'abiri mu ssatu Romans ne lutukakasa nti kubanga empeera y'ekibi kwe kufa. Naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ne tukikwasaganya n'ensonga ey'okubiri gye tugwanidde okwetegereza mu ky'okuddamu Mukama kye yayanukula. Ensonga y'ekibi. Nti era nga bwe kyogeddwa waggulu bwe gwali ne mu ddungu nti Mukama mu kisa kye ekingi ne mu kwagala kw'okungi ye yawa obuwi ekirabo eryali eddagala erireeta okwonyezebwa okw'ekibi. Ekyewuunyisa ng'abasawo oba abamanyi ebyobusawo weekiri nti akubonero kw'obusawo gwe musota oguwanikibwa ku muti. Si kyo musawo? Eyo gye kyava. Ekiyinza okutwalibwa ng'ekitaliimu naye ate nga kyemalirira bulungi ate mu bwangu bwakyo si kizibu. Wandigambye nti mu biro by'omu ddungu mu ssuula ya 21 ey'okubala emisota we gyagitumiddwa mu baana ba Isirayiri ne gitandika okubatta, Musa we yagenda okwegayira Mukama asaasire Isirayiri ereme kuzikirira kugwawo nga we yali enkola ya Musa mu biro ebyo. N'olowooza nti oba we yatuula n'akakiiko k'abakulembeze banne ne bagamba nti aa kye tuba tukola tukole omusota mu kikomo tugwanike abantu bajja kwonyezebwa. Bonna bandigambye nti gwe waya kati zikuviiriddeko ddala mu bukadde bwo. Si kyo? Kyokka olw'okuba nti kwali kwolesebwa Mukama kwe yali amuwadde omwali ekisuubizo ekyannamaddala ekyali kigenda okuleeta ekyokuddamu, era kye tulaba nti ne kaakano abasawo mu nsi yonna kye bakozesa oba mutanwa ekyokuba nti tekireeta ekyokuddamu eri ensibuko y'ekibi ereeta okuzikirira munda z'abantu kyalina okuba nti kyali kyangu nnyo nga kyemalirira mu bulungi bwakyo nga si kizibu. Tebaalina kukoma kutunula butunuzi ne bawonyezebwa okukkiriza ne tulokolebwa, wabula kyali kimala bumazi ku bwakyo. Weewaawo Abayudaaya Abafalisaayo ne batandika okukwata amateeka n'obulombolombo bwa Musa ne batandika n'obisomesa byonna nga tewali ngeri yonna gye kyali kigenda bayamba. Si kyo? Kyengeri y'emu okuwaayo kwaffe, okuweereza kwaffe, ebikolwa byaffe byonna bye tugezaako okukyongerako tewali ngeri yonna gye kigenda kyongerako bakikendezaako ekirabo ekituweereddwa Mukama. Mukama yeebazibwe okuggyako okukitwala nga wotwantutte ekyo ekyali mu ddungu, okutunula oba okukkiriza ne tulokolebwa oba ne tuwonyezebwa. Mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso essuula esooka, olunyiriri lw'ekkumi n'omunaana, Pawulo agamba nti ekigambo ky'omusalaba kya busirusiru eri abo abazikirira, naye eri ffe abalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Weewaawo nti kijja kuba busirusiru eri oyo anaalowooza nti wadde omusota gumulumye tajja kwetaaga kutunuulira musota Musa gw'awanise. Weewaawo era bw'ataagutunuulire tujja kulaba nti ekinaamuviiramu kwe kufa aziikwe. N'olwekyo ekitiibwa n'okusiima byonna biba bya Mukama olw'okulokolebwa, ng'Abefeso essuula ey'okubiri olunyiriri lw'omunaana we lugamba nti kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza, so tekwava gye muli, kye kirabo ekya Katonda nga we tulabye wagguluko. Tewali ngeri Musa gye yandiyinzizza nti oba yalina ekyokuddamu ekirala, na bwe kiti we kiri gye tuli. Tewali ngeri yonna mwana wa muntu gye yandirowoozezza nti walibaawo ekirala eky'okuddamu, era bagezezzaako tulaba nti bakyafuba era bajja kweyongera okufuba okutuusa bwe banaalagirwa ku nkomerero nti ebyabwe byali byaffu na byakufa bufi. Na buli aligaana okukkiriza mu Yesu Kristo, Yesu atukakasa mu ssuula ey'okusatu gye tulimu bw'agamba mu nnyiriri olw'ekkumi n'omusanvu Nti kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi kugisalira musango wabula ensi erokolebwe okuyita mu ye. Amukkiriza tasalibwa musango naye atakkiriza guba gumaze okumusinga. Kubanga takkiriza mu linnya ly'omwana oyo omuyekka owa Katonda. Era guno gwe musango nti omusana guze mu nsi kyokka abantu ne baagala ekizikiza okusinga omusana kubanga ebikolwa byabwe bibi. Tewali kyakuddamu era tewaliba nga bwe watali kyakuddamu kirala. N'ekyokusatu kye tulaba ekirala kwe kuba nti kyali kimugwanira ng'olunyiriri olw'ekkumi na nnya bwe lugamba mu ssuula y'okusatu nti era nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu bwe kityo n'omwana w'omuntu kyali kimugwanira okuba nti anawanikibwa. Mu luzungu ogamba nti it was an absolute necessity. Yesu kenyini ayongera n'akiddamu mu Yokaane sura y'omunaana olunyo olw'abiri mu omunaana bw'abagamba nti awo bwe mulimala okuwanika omwana w'omuntu ne mulyoka mutegeera nga nze wuuyo. So nze siriiko kye nkola ku bwange naye nga Kitange bwe yanjigiriza wenjogera bwe ntyo. Era n'akiddamu ne mu lunyo olw'ekkumi n'ebbiri mu ssuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyo olw'asatu mu bbiri mu njiri ya Yokaana ti nange bwe ndiwanikibwa ku nsi ndiwalulira gye ndi bonna. Wadde Yesu Kristo yalaba obuzibu bwakyo nga bwe tunyumizibwa mu byaliwo mu lusuku Getsemani yawaayo obumativu ne yeeweerayo ddala nti kye kyali kimugwanira. Weewaawo ate ne mu kuyimusibwa kuno kwe tubuulirwa mwe tulabira entegeeza yaakyo mu mirundi ebiri ate egituukirira mu kyo nti mu kuyimusibwa kuno mulimu okuyimusibwa kwe ku musaalaba. Weewaawo tewali ngeri gye yandiwanikibwa mu musaalaba ebweru w'ekibuga nga saddaaka gye yalina okufulumizibwa okusalwa naye ekirala kyalina okuba nti yalina okugulumizibwa oluvannyuma lw'okuzuukira. Ne mu kyo ne tulaba ekyokulala ekyokubiri ekyokuba nti yalina okuyimusibwa nti mu byombi mwe muli ekinyusi ky'okulokolebwa kwaffe. Mu kuyimusibwa kwe ku musaalaba nga saddaaka ne mu kuyimusibwa kwe nga tumugulumiza oluvannyuma lw'okuzuukira kwe nga mazima ddala alina ekyokuddamu gye tuli. Weewaawo ekirala ekyokuna ekikulu kwe kuba nti okutunuulira Yesu tekwali kwa kufuuka kusinza kwa bifaananyi ng'era n'Abayisirayiri bwe baali bakola emyaka nga lusanvu nga ebyaliwo mu kubala essuula y'abiri mu emu bimaze okubaawo. Abayisirayiri baatandika okusinza omusota Musa gwe yali akoze kubanga gwaliyo gwali tegunnaba kuggibwawo ne batandika okugutwala nga kye bagwanidde okusinza sitaani mulimbanyi. Naye Kabaka Hezekiya n'akisaanyaawo ekyolo ekyo n'akizikiriza n'akiggirawo ddala kubanga mu kutandika okukisinza baali batandise okusinza ki emizimu n'emyoyo emikyamu egyali gibajja ku kusinza Katonda eyali ekyokuddamu gye bali. Nga bwe guli ne leero nti abamu tulowooza nti Yesu akyali ku musaalaba ate ng'amakulu tegali nti Yesu ku musaalaba mwe tujja okuwonyezebwa nga ekiriwo nga kyamu nga yirizi gy'okwata n'ogamba nti wuno ku musaalaba mulabye ndokolebwa naye ekiri mabega waakyo kye kisuubizo ky'ekigambo kya Mukama nti bw'okitwala ekigambo kya Mukama ekijja gy'oli ng'ekisuubizo ky'okkiriza w'ofuna okulokolebwa. Weewaawo siso okutunuulira omusaalaba oba okutunuulira ekintu nga ekyo ekirimu ekyokuddamu, naye ekigambo ky'ekisuubizo ekiri mabega waakyo ekikuleetera okukkiriza mwoyo akuleetera okuwonyezebwa, mwofuna okukwasaganya n'amaanyi agakuleetera okuwonyezebwa. Mukama yeebazibwe. Weewaawo, n'olwekyo tetujja basalira musango, naye tujja basabira basobole okulaba emabega w'omusaalaba gwe bagulumiza. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo nga tumaliriza, kitugwanidde okumanya era ne tutegeera nti obulamu obutaggwaawo si bwe bulamu obutaliiko kikomo kyokka, wabula obulamu obujjuvu obutaliimu kibi. Kubanga ekibufuula obulamu obujjuvu obutaliimu kibi kwe kubanga bwe bulamu obuleeteddwa okuba ne Katonda. Mukama yeebazibwe. Obulamu obuli ne Katonda bwebwo Zabbuli 16 olunyiriri olw'ekkumi n'olumu lwe bwogerako. Dawudi nga n'ebiro bya Yesu tebinnaba kubaawo bwagamba nti, "Gy'oli we waliwo essanyu erituukirira, ne mukono gwo ogwa ddyo mwe muli ebisanyusa emirembe n'emirembe." Bw'obwo obulamu era Yesu Kristo bwakkaatiriza bw'agamba mu Yokaani essula y'17 olunyiriri olw'okusatu nti buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera ggwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Emirundi egisinga oba mu butamanya bwaffe oba mu buto bwaffe tuba tutwala nti obulamu obutaggwaawo bwe bulamu obw'emyaka 10 oba mu bukadde. Sikyo, si we kiba. Obulamu obutaggwaawo bwe butandika era bw'oyingirirawo akaseera kw'otabagana ddala ne Mukama okuba mu ggwe ng'omutegeera nga Yesu Kristo w'agamba mu ssuula y'17:3 ng'otegeera Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe yatuma Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo tetugenda kuba na makulu ga Pasika oba amazuukira agasinga ago, ag'okuba nti yeebazibwe Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuzaala omulundi ogw'okubiri ng'okusaasira kwe okungi bwe kuli ne tubeera n'essuubi eddamu olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo mu bafu, tusobole okuyingira mu busika obutaggwaawo obutalina kkubo obutafuma obutawotoka obwatuterekera ffe mu ggulu. Amaanyi ga Katonda ge gatukuumira okuva mu busika obwo olw'okukkiriza. Mukama yeebazibwe. Olw'okukkiriza okufuna obulokozi mu Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. Binaaba bizito nnyo naye nga bituufu nnyo era bitereevu nnyo bye tugwanidde okulabiramu ekifaananyi kyonna ekituweerwa mu bulambukufu. Mukama yeebazibwe. Nsaba tweteeketeeke okusembera, natumaliriza saaviisi yaffe abakebezi n'abayimbi. Omutume Pawulo agamba mu ssuula y'11 eya bbaluwa ye eri Abakolinso nti, "Mu kiro Yesu Kristo kye baamuliramu olukwe, yaddira omugaati ne yeebaza Katonda n'agumenyaamenyamu n'abagamba nti, "Guno gwe mubiri gwange oguweebwayo ku lwammwe, mugutoole mulye, nkolenga bwe mutyo okunzijukiranga." Era mu ngeri y'emu mu lunyo lw'25 bwe baamala okulya yaddira ekikompe n'agamba nti, "Ekikompe kino endagaano empya ekoleddwa Katonda nammwe, ekakasiddwa n'omusaayi gwange. Mutoole munywe, mukolenga bwe mutyo buli lwe munaakinywangako okunzijukiranga. Kubanga buli lwe munaalyanga omugaati guno ne buli munaanywanga ku kikompe, munaategeezanga abantu okufa kwa Mukama waffe okutuusa lw'alijja." Kama yeebazibwe. Buli lwe tusembera tugwanidde kitwala ng'ekikulu ennyo olw'okuba nti tujjukira amafa n'amazuukira ga Yesu Kristo agatufuulira ddala kuba ab'obusika w'obulamu bwe yatuwa obutaggwaawo nga tuzaaliddwa omulundi ogw'okubiri. Mukama yeebazibwe. Amiina. Yesu bwayibwayo kulwaffe omusaayi ogwayika musalaba egologosa yonna yonna nga betentwa ngakuwakibwa okwo kulwaffe nga bonyaabonyesebwa ngaatikkulwa engule eyamaggwa. Mukama Katonda affe ngaafumitibwa mu mbirizi nti omusaayi ogwo gw'okuwaayo obulamu bwe kulwaffe ayi Mukama gwe musaayi ogwogera ebisinga obusukkulumu byonna ebyandyogeddwa ku ssaddaaka zonna era ezaali ziweereddwayo eziweebwayo neziriweebwayo ayi Mukama okutumalira ayi Mukama tituli balamu mu ggwe Mukama. N'olwekyo Yesu osaanidde ekitiibwa n'ettendo, osaanidde okugulumizibwa n'okusinzibwa. Kitaffe omwagala ogwanidde ayi Mukama era osaanidde ekitiibwa n'ettendo. Mwoyo Omutukuvu atuleetera okuba ab'obusika n'otuwaniriza ayi Mukama okuba nga tutuukirira eri Mukama osaanidde ekitiibwa n'ettendo. Mukama tuliwaayo gy'oli nga twenenya buli ssekinnoomu, twenenya obutali butuukirivu bwaffe n'okwonoona kwaffe mu ndowooza, mu bigambo n'ebikolwa. Otusaasire otusonyiwe Mukama, tusaasire otusonyiwe ayi Mukama buli kimu kye twonoonyemu gy'oli. Tuvodde ekisa kyo okwagala kuwa entakira ayi Mukama, mutanwane mbugenderevu naye otusaasire. Amakya galeero ayi Mukama otuzza obuggya ayi Mukama mukusonyiibwa kw'ebibi byaffe ayi Mukama, kubanga twenyenyeza ddala okuva ku ntobo z'emitima gyaffe mu ngeri ayi Mukama gye tunaatwala obusika bw'okwagala kw'okutuukirizibwa gye tuli. Laba ayi Mukama ekigambo kyo kijja gye tuli okutuukiriza ekyo ky'okitumidde. N'olwekyo nga tulya nga tunywa ayi Mukama tusaba otukuze ekyokulya kyaffe kino n'ekyokunywa kyaffe kino okuba omubiri gwa Yesu Kristo n'omusaayi gwa Yesu Kristo bwe tunajjukiriranga ssaddaaka y'okwewaayo okwo gye tuli. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tulye era tunywe. Mukino mwe muli okuwonyezebwa, mukino mwe muba eky'okuddamu nti wembanga ndi wa Yesu Kristo naye nga wange ddala, kiki ekiyinza okulema mu bulamu bwange? Ki ekiyinza okugaana? Ki ekiyinza okuyenza Mukama? Teri era teriba. Nolwekyo tukusinza ayi Mukama, tugulumiza, tukutendereza, tukusuutira, tukusaamu ekitiibwa Mukama. Yebale nnyo Mukama Katonda waffe, olw'otuwa obutuukirivu emirembe n'essanyu, Mwoyo Mutukuvu. Yebale nnyo ayi Mukama olw'okubeerawo okw'okuneeyongera gye tuli kubanga watusuubiza ayi Mukama, obutatuleka wadde obutulekerera mu ngeri yonna. Tenderezebwe, ogulumizibwe, osinzibwe ngaayi Mukama emirembe n'emirembe. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, tukubire Mukama mu ngalo. Ebale nnyo Mukama, Mukama abawe nnyo omukisa.